Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsananyň gurban. Gurak gelen ýaz, tom saýlarından soň gelen sowuk, garly gys türkmen maýlarlaryny agyr ýagda ýasaldy. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan maýlarlar ýurdun günwatar we demirgalyk sebitlerini maýlarçylyk bilen güýran aýlaýan adamlaryň kyn günleri başdan geçirýänini aýdýarlar. Agyr gelen gys diňe meýdanyndaky maýlaryň däl, işikde saklanýan maýlaryň hem o tiýminiň gymmatlamagyna getirýär. Yurtta dogam edýän ykdysady kynçylyklar, agyr işsizlik gozalyklary esasan maýlaryna dayanmagy mejbur etdi. Emma döwletiň o tiýim önümçülügine döreden emeli päskelçilikleri, giň eýran korrupsiýa adamlaryň maýlaryna alýan girdejisine hem palta salýar diýip synçylar aýdýar. Türkmen häkimetleri adatça bolşýaly çoponlaryň we hünärmenleriň maýlyny ýitiren adamlaryň adatlygy anonimlik şertinde beren maglumatlaryny gyýtaklaýan ýagdaýda ret edýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 4-nji fevralda adatlygyň maýlarlaryň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary barada beren habarlarynyň ýygyanyndan çap eden habaryny Gyllarwat etrawynyň Gyllarwat maýlarçylyk gozalygyna ehtiýaçlyk otym gorunyň ýeterlikdigini aýtdy. Döwlet ýetirilýän näsirin tasdiklamagyna görä geçen Tomskwe güýl bu hozalykda ýorunjanyň samanyň kemde iri wallakly dürlü görnüşli otlaryň 2500 tonna taýýarlanypdyr. Emma yerli marlarlar bereket we gyllarwat etraplarynyňaky otym gytçylygynyň künjaranyň döwlet bahasyndan 10 esse, buğday kepeginiň bolsa 20 esse gymmatlamagyna alyp gelendigini aýdýarlar. Şeýledi Döwlet ýetirilginde taýýarlanylan o tiýmiň uly korrupsiýa ýol açýanlygy, künjaranyň hususiýetçileri şol sanly Eýrany we Gazagystany bikanun satylýanlygy barada garaşsyz ýagdaýda hemme tarapdan barlap bolmayan maglumatlar gelip goýuşýar. Türkmenistanly döwletiň öz ýetirilginde karytlaryň bahasyny baýlar bahasyndan hem ýeşe kän etse ardan saklamagy tejribeden görnüşüne görä wezipeli adamlaryň bikanun pul kazanmagyna giň ýol açýar diýip hünärmenler aýdýar.
Häzirki oba hojalyk emeldarlarynyň edýän hereketleri döwlet ýetirilgine kymmarlary düýbünden ýok etmäge gönükdirilene meňzeýär. Sebäbi mallaryň baş sanynyň azalmagy et importynyň köpelmegine we bu importdan peýda görýän adamlaryň hasken pul gazanmagyna ýol açýar
diýip yerli hünärmen aýtdy. Onuň hasaplamalaryna görä garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda ýurtdaky iri we ogunuk şahly mallaryň baş sany her kuwagtda akysyndan telim etse köpdi. Maýlaryň aç gor bolmagy, gyrylmagy türkmenleriň barhaken et importyny, doňdurulan towa we beýleki maýlaryň etlerini mätäsligini artdyrýar. Eger bu ýagdaý ýitgödülmese Türkmenistanyň aýlyk we et üçinçiligi gelýän ýyllarda gatul problema öwrülip biler diýip öňkü ow hozalyk resmiýeti aýtdy. Diňe Balkan sebitindäki maýlarlar däl, Lewaptaky maýlarlar hem ýagdaýyň ýeňillerligini aýdýarlar. Kalaç, Saýyd etraplaryny çoponlar meýdanyna wakylýan maýda maýlaryň hordugyny aýdýarlar. Ýöne herlikçe bu etraplardaky oýun geçiler barada ýeterlik maglumat alyp bilmedik. Türkmenabat şäheriniň tögeregindäki kiçi etrapçylarda Kovullu caylarda ve çerci vetravına iyir şahli mal saklayan adamlar her yıl mağarlarını kıştan pahta çigidinden alınan iyimlerle çıkarıyarlar. Yurttaki ağır işsizlik, işleyen adamların alyan aylığının ya dayıhançılıktan alınan girdeciğinin cuda ağır olmağı neticesinde köp kocalık dine işikte saklayan mağarlarını bil bağlamalı oluyar deyip yaşayıcılar gurrun veriyor. Misal için kâr kocalıklarda 4-5 kâh halatlarda onun hem köp iyir şahli mal var. Yönü 3-4 sığır saklayan kocalık hasken.
İşsizlik sığır saklayan göle bakyan adamları köpeltti. Sağlayan bir kısanı sığırın olsa, o zolu özünü süt katıklın üpçüne diyersin, kalanını satıp bolyar.
Deyip bir yaşayca etti. Yerli hün ermenilerin biri sığır saklamağın Türkmenistan'ına kadar 1941-45 yıllardaki hali mühüm olanlığını belledi. Yönü o tiyimin gıt ve gımmat olmağı öküz bakmağın ekmiyetini azalttı deyip adatlığın söhkvettöşleri aydiyar.
Üküz bakmakta hiç ili peyda kalmadı. Sığır saklasan süt veriyar, biraz peyda bolyar. Emma öküz saklasan guru kösönünün bolyar.
Deyip oğu yaşayıcı saytti. Olmanın sebebini o tüyüm kıtçılı ulenleşinirdi.
Bakın malın öldürüp satınını alayan girdeciğin satın alan ot imin bakasını yapsa zor bolduğu. Meydanın yap boylarına gamış ya su otu yığıp hatta yorunca verip hem mal semredip bolmayar. Malı dine yokumlu iyim satın alıp bakmalı.
Deyip odal mal bakıp eklenen yaşayıcı inni iyim bakas sebepli bu mümkünçülüğün hem yitirliyenliğini öngötürdü. Yöne muna karamazdan peyda olması da başka iş tapman uzaklı günlü mala seyredip geçireyen adamlar hem azel.
Ay dağı neyme edeli, ovalarda iş yok, uzaklı günlü öyden çıkman otursan bu hem doğru gelme yer. Malları seyretmek hem bir güymence, hem ata vava gelyen devimiz.
Deyip adatlığın bir sökvetteşi bu işi başka çıkalga tapman, alasızlıktan ediyenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre, köp yılveri mal saklap geliyen adamlar mal saklamasa maskarlarına bir zat yetmeyen yalı oluyor.
Mal saklamak adamı spakoy dediyer. Malların suva yakınında ya da onun simra paslanını görününde bir hili degen yersin. Gövnün kalkın yar.
Deyip oğu yaşayıcısı yağdayını düşünürdü. Yerli hünermenler, mallarlar, devletin hususi mallarları, işiginde mal saklayan adamlara hiç bir kömök etmeyenliğini, mal otunu iyimin tayyarlayıp bilecek doğumlu adamların devlet korrupsiyası ve çeklendirmeleri sebepli el ayağının dağılgıdığına ediyarlar.
Bu gidiste, anır gitti 2025 yılda adamların huzurlukta iri saklı mal saklamak istiliği düyüpten kalmadı. Sondan son golü yuka adamlar dine dasarı yurtlardan getirilen don etleri iymeli olur.
Deyip adının aydınmalılığını soran hünermen adatlığın havarçısına etti. Türkmenistan karasılı jurnalistler için yapık yurt olan son mağarlarçılıkta dören yağdayı yerine varlap resmilerden düşünürse almak mümkünçülüğü herlikçe görünmeyer.